Este domingo estábamos na procesión de ramos en Mondoñedo e quedábamos todos ficados cun árbore a que levaba un veciño de Mondoñedo, Carlos García, que a verdade é que cada ano leva un ramo moi peculiar porque penso que sempre é o máis grande. El, Carlos Otero, contanos isto da árbore porque non é a primeira vez que te vexo cun árbore ben grandote que vas aí para ser bendecido na procesión de ramos. A que responde esta idea tuya?
Pois eu de crío iba con ramos porque os maiores levaban ramos moito máis grandes que o meu, Entonces, a partir de aí, pois eu marcheime de Galicia para Barcelona no ano 67, a partir de os 70 ou así, empecé a vir, xa podía vir por mi cuenta. Entonces empecé a coller o árbol outra vez. Empecé o primeiro día xa con o árbol grande. E a partir de aí, pues, ríase de mim todo o mundo. E unha vez collí un ramo en Betanzos, que era moi guapo, levei un coche, despois levaba detrás unha caravana como se fora eu. Un jabalí.
Sei que sempre eres o que leva o ramo máis grande, porque é verdade, trátase dun árbore. Non sei se árbore despois podese plantar de novo ou ven sen raíz.
O ramo ese plántase de novo, pero non pa que el prenda, porque el non vai prender, xa sabemos. Pero como leva grano, xa leva gra, cae a gra, entonces salen os novos.
Entonces,
salen arbolillos novos.
Podríamos decir que estás sementando con sementes benditas.
Sí.
¿Qué te dixo o bispo porque estivo contigo e fotografía cheste con él?
Sí. Bueno, deu mal gracias. Tuve despois ainda con él que foi tocar ali a procesión. Ainda tuve con él ali, bueno, fomos ali charlando rato largo, que lo veo muy buena persona, aparte de buena persona, es igual que a mí, y puedo escucharlo tan.
Sí, se parece, ¿verdad?
Y eso es bonito, a persona que se abre, aún, eso es lo mejor que hay, porque como si no te falan, no te enteras de nada.
Uh-huh, claro.
Si te falan, puedes saber qué clase de persona es.
Carlos, eu penso que unha vez vinte unha árbore tremenda, cun tronco moi, moi grosso.
Non, pero eu vou te dicir o porqué. Porque tiña tempo de ir a buscarlo, eu vin o sábado, sabes? Entonces, o sábado non me deu tempo a buscarlo, porque os árboles esas tiños na horta. O que pasa é que, como hai tanto xunto, pois suben para arriba e non crían rama. Entonces, por eso eu busco sempre así polo monte, porque o árbol que está solo cría rama pa protexerse.
Sí.
E os que están xuntos non crían rama, non? Rozas con os outros e secas. Secas as ramas, claro.
Pues,
creo que hai unha foto, creo, ¿sí?, que hai unha foto que a mandei eu, bueno, non sei se que na colleu, pero hai unha foto dos árboles que hai, e como se ve que non teñen rama, porque, claro, está moi xunto.
Pues eso non o sabíamos. Carlos, magnífica a túa idea. Aquí queda claro que desde pequeño querías o ramo máis grande e dixeches, eu levo o ramo máis grande cada ano e cada ano levas ti o ramo máis grande. Non che costou moito metelo pola porta da catedral, A verdade é que non houve moita complicación aí.
Non, porque ese non era o máis alto. No, ese tiña 2 metros menos que o que puñeron no libro ese que fixeron. Porque ese tiña 8 metros e medio, este tiña 6 e algo.
Pero como le baches un árbore con 8 metros e medio, si eso ten que pesar un quintal?
Bueno, como eu son da aldea, pois veño comprei unhas vacas para o coche que me costaron 600 euros solamente para eso.
Madre mía.
Entonces levo no coche, como vou despacito, que son a 3 kilómetros de Mondoñedo, pois ali chego e cando teño que levantalo, poño o pé pegado na parede, o pé do árbol, non o meu, o pé do árbol.
E tiras del, claro.
E todo levanto, claro.
Madre mía. Tes constancia de máis xente que faga este tipo de cousas, que le ve árbores ou ramos de grandes dimensións noutros lugares?
Pois, hombre, eu vin outro chavado, eu vin outro chavado que tamén levou, se ve que era por envidia miña, levou unos dúas ou tres veces, pero non sei que pasou, deixou de levado. E eu non dixe nada, ao contrario. Eu, ao contrario, eu queria que o levara.
A ver se está a desarribalizar aí pola árbore máis grande.
A ver.
Ay, Carlos, muchísimas gracias por estar con nos, por ser esa anécdota también do Domingo de Ramos, que un día tan bonito como día que tuvimos ante en Mondoñedo. Y que sigas a facelo, que siempre estaremos pendientes de ti para ver cuando llega árbol más grande da cristiandade, como decía Keno, que nos falaba de eso.
Lo decía Keno, ¿no?
Sí, yo decía Keno. Gracias, gracias, Carlos.
Bueno, no te nada.
Buenas tardes, anda, buenas tardes.